Գլուխ 21-րդ. Վաղուց բախտս այդքան չէր բերել։ Երբ եկա տուն, մեր մշտական վերելակավարը Փիթը չէր հերթապահում։ Վերելակի մոտ կանգնած էր մի ինչ-որ նոր, բոլորովին անծանոթ վերելակավար, ու ես հասկացա, որ եթե անմիջապես դեմ հանդիման չլնեմ ծնողներիցս որևէ մեկին, կկարողանամ տեսնել քույրիկիս, իսկ հետո կփախչեմ, և ոչ ոք չիմանա, որ ես եկել եմ։ Ինչ խոսք, բախտս բերեց։ Բացի դրանից այդ նոր վերելակավարը մի տեսակ հիմարավուն է։ Ես ամփոփորեն նետեցի, որ գնում եմ Դիքստայնների մոտ։ Իսկ Դիքստայնները ապրում էին մեր հարկում։ Որսորդական գլխարկս արդեն հանել էի, որպեսի շատ կասկածելի չլինի, և արագ մտա վերելակ, իբրև թե շատ եմ շտապում։ Նա արդեն փակել էր դուռը և ուզում էր սեղմել կոճակը, բայց հանկարծ շուռ եկավ ու ասաց. «Նրանք տանը չեն. Հյուր են գնացել 14-րդ հարկը»։ «Ոչինչ, ասում եմ, ինձ հանձնարարված է սպասել, ես նրանց զարմիկն եմ»։ Նա բութ կասկածամիտ հայացքով նայեց ինձ։ «Այդ դեպքում ավելի լավ է ցածում սպասեք, երիտասարդ»։ «Ես հաճույքով, իհարկե, դա ավելի հարմար կլիներ», ասում եմ, «բայց ոտքս ցավում է, պետք է որոշակի դիրքով մեկնեմ, ավելի լավ կլինի նստեմ նրանց դռան առաջ դրված բազկաթոռին»։ Նա նույնիսկ չհասկացավ, ինչ եմ ասում։ Միայն ասաց, «դե տեսեք», ու բարձրացրեց վերև։ Վատ չստացվեց։ Հետաքրքիր է, բավական է ինչ որ անհասկանալի բան ասաց մարդուն, և նա կանի այնպես, ինչպես դու ես ուզում։ Ես դուրս եկա մեր հարկում և կաղշամպես, ոտքս քարշ տալով, գնացի դեպի Դիքստայնների բնակարանը։ Իսկ երբ շրխկաց վերելակի դուռը, ետ դարձա դեպի մեր բնակարանը։ Ամեն ինչ հրաշալի էր գնում։ Հարբացությունս լրիվ անցել էր։ Ես հանեցի բանալին ու բացեցի շքամուտքի դուռը։ Մկամպես կամացուկ։ Հետո շատ զգուշորեն կիսաբաց արի դուռը և մտա նախասենյակ։ Այ թե ինչպիսի գանգստեր է մեռնում իմ մեջ։ Նախասենյակը մութ էր, ինչպես դժողքում։ Իսկ լույսը, ինքներդ էլ հասկանում եք, չէի կարող միացնել։ Հարկավոր էր շատ զգուշորեն շարժվել, որպեսզի ոչ մի բանի չկպչեմ, աղմուկ չհանեմ։ Բայց ես զգացի, որ գտնվում եմ տանը։ Մեր նախասենյակում մի առանձնահատուկ բույր կա, հարազատ, ոչ մի տեղ այդպիսի բուրմունք չի զգացվում։ Ինքս էլ չգիտեմ, ինչ բուրմունք է դա, ուտելիքի, օծանելիքի, չեմ կարող ասել, բայց անմիջապես զգում եմ, որ տանն եմ։ Սկզբում ցանկացա վերարկուս հանել և կախել նախասենյակի պահարանում, բայց այնտեղ լիքն են կախիչները և խելագար աղմուկ են հանում, երբ բացում ես դուռը։ Դրա համար էլ մնացի վերարկուով։ Հետո կամացուկ, ոտքերիս մատների վրա գնացի Ֆիբիի սենյակի կողմը։ Գիտեի, որ տնտեսուին ինչ չի լսի, որովհետև նա մի թմկաթաղանթ ուներ միայն։ Երեխա ժամանակ եղբայրը ծղոտը մցրել էր նրա ականջը, ինքն է ինձ պատմել։ Նա գրեթե չէր լսում։ Բայց փոխարենը ծնողներս, մանավանդ մայրիկս, լավագույն խուզարկուի լսողություն ունեն։ Ես նրանց ննջարանի մոտից անցա հնարավորին չափ զգուշորեն, ճանացի նույնիսկ չշնչել։ Հայրս դեռ ոչինչ, բազկաթոռն էլ խփեց գլխին չի արթնանա։ Իսկ այ մայրիկս Սիբիրում էլ, որ հազաս կլսի։ Նա այնպես նյարդային է, ինչպես չգիտեմ, թե ով ասեմ, գիշերները չի քնում, ծխում է անվերջ։ Թվում է, թե մի ամբողջ ժամ տևեց, մինչև հասա Ֆիբիի սենյակը։ Բայց նա այնտեղ չէր։ Միանգամայն մոռացել էի, ուղակի գլխիցս դուրս էր թռել, որ նա քնում է ԴԲ-ի աշխատասենյակում, երբ եղբայրս մեկնում է Հոլիվուդ կամ մի որևէ այլ տեղ։ Ֆիբին սիրում է քնել նրա աշխատասենյակում, որովհետև դա մեր բնակարանի ամենամեծ սենյակն է, ինչպես նաև այն բանի համար, որ այնտեղ կար մի մեծ սեղան, չափից դուրս մեծ։ ԴԲ-ն այն գնել է մի հարբեցող կնոջից Ֆիլադելֆիայում։ Մահճակալն էլ այնտեղ մեծ է, մի 10 մղոն երկարություն ունի, 10 մղոն լայնություն։ Չգիտեմ, թե որտեղից է ճարել այդ մահճակալը։ Մի խոսքով, Ֆիբին սիրում է քնել ԴԲ-ի սենյակում, երբ նա այնտեղ չէ, ԴԲ-ն էլ չի առարկում։ Դուք մի տեսնեք, թե նա դասերն ինչպես է պատրաստում այդ անհեթեթ սեղանի մոտ։ Սեղանն էլ մահճակալի չափ մեծ է։ Ֆիբին գրեթե չի երևում, երբ նստում է այդ սեղանի մոտ։ Իսկ դա նրան դուր է գալիս։ Նա ասում է, թե իր սենյակը չի սիրում այն բանի համար, որովհետև նեղվածք է։ Ասում է, թե սիրում է տարածվել։ Ծիծաղելի է ուղղակի, որտեղ պիտի տարածվի հիմարիկը։ Ես կամացուկ մտա դբի սենյակը ու վառեցի գրասեղանի վրայի լամպը։ Ինֆիբին նույնիսկ չարթնացավ։ Ես երկար նայեցի նրան լույսի տակ։ Նա ամուր քնել էր, բարձի մի անկյունը ծալած։ Բերանը կիսաբաց էր։ Տարօրինակ բան է, բոլոր մեծերը քնում են բերանները բացած ու տհաճ տպավորություններ են թողնում, իսկ երեխաները ամենևին։ Երեխաները բոլորովին այլ ձևով են քնում։ Եթե նույնիսկ քնած ժամանակ բերանից ջուր է հոսում, դարձյալ տհաճ չեն նայելը։ Ես կամացուկ շրջեցի սենյակում, տեսնեմ ինչն ինչպես է։ Դրամադրությունս հանկարծ միանգամից բարձրացավ։ Էլ չէի մտածում, որ կհիվանդանամ թոքերի բորբոքումով։ Պարզապես դրամադրությունս բարձրացել էր։ Մահճակալի կողքի աթոռին դրված էր Ֆիբիի զգեստը։ Նա իր տարիքի համար շատ մակրասերն էր։ Հասկանում եք, երբեք իրերը չէր նետի ուր, որ պատահեր, ինչպես ուրիշ երեխաներ։ Բոլորովին թափթփված չէր։ Աթոռի թիկնակին գցած էր կոստյումի բաց դաշնագույն ժակետը, որը մայրիկը նրա համար Կանադայից էր բերել։ Բլուզն ու մնացած բաները դրված էին աթոռին, իսկ գուլպաները և կոշիկները աթոռի տակ էին դրված։ Ես այդ կոշիկները դեռ չէի տեսել, նոր էին։ Մուկ դաշնագույն փափուկ, ես էլ ունեմ այդպիսի կոշիկներ։ Դրանք շատ էին սազում կոստյումին, որ մայրիկը բերել էր Կանադայից։ Մայրիկը նրան լավ էր հագցնում, շատ լավ։ Մայրիկս շատ բարձր ճաշակ ունի, բայց ոչ ամեն ինչում իհարկե։ Չմուշկներ, օրինակ, նա գնել չգիտի, բայց փոխարենը մնացած հարցերում ամբասիր ճաշակի տերը։ Ֆիբին միշտ այնպիսի զգեստներ է հագնում, որ խելքդ կգնա, իսկ ուրիշ փոքրիկների հագին միշտ սոսկալի հագուստներ կտեսնես, նույնիսկ եթե նրանց ծնողները հարուստ մարդիկ են։ Դուք մեր Ֆիբին տեսնեիք այդ կոստյումով, որ մայրիկը Կանադայից է բերել։ Հաճելի է նայելը, աստված վկա։ Ես նստեցի եղբորս գրասեղանի մոտ ու նայեցի, տեսնեմ ինչ կա այնտեղ։ Ֆիբին այնտեղ դարսել էր գրքերն ու տետրերը։ Երեսին դրված էր հետաքրքրաշարժ թվաբանություն վերնագրով մի գիրք։ Ես բացեցի այն ու առաջին էջի վրա տեսա մակագրությունը. Ֆիբի Ուեզերֆիլդ Քոլֆիլդ, 4B1։ Հազիվ զսպեցի ծիծաղս։ Նրա երկրորդ անունը Ջոզեֆինա է և ոչ թե Ուեզերֆիլդ։ Բայց նրան այդ անունը դուր չի գալիս, ու նա ամեն անգամ նոր երկրորդ անուն է որոնում իր համար։ Թվաբանության տակ դրված էր աշխարհագրությունը, իսկ աշխարհագրության տակ ուղագրության դասագիրքը։ Նա հրաշալի է գրում, ընդհանրապես շատ լավ է սովորում, բայց ամենից լավ գրում է։ Ուղագրության տակ բլոկնոտներն էին դարսված։ Նա 5000 հատ բլոկնոտ կունենա, եթե ոչ ավելի։ Երբեք չեմ տեսել, որ այդ տարիքի փոքրիկն այդքան բլոկնոտներ ունենա։ Բացեցի առաջին բլոկնոտը և կարդացի գրառումը։ Բեռնիս, սպասիր ինձ, դասամիջոցին շատ կարևոր բան պետք է ասեմ։ Այդ երեսին ուրիշ բան չկար։ Շրջեցի էջը, այնտեղ էլ գրված էր. Ինչու հարավարևելյան Ալյասկայում պահածոյի այդքան գործարաններ կան, որովհետև այնտեղ շատ է սաղմոնը։ Ինչու այնտեղ արժեքավոր փայտեղ են կա, որովհետև կլիման նպաստավոր է։ Ինչ արել մեր կառավարությունը, որպեսի թեթևացնի Ալյասկայի էսկիմոսների կյանքը։ Վաղվա համար սովորել։ Ֆիբի Ուեզերֆիլդ Քոլֆիլդ, Ֆիբի ու Քոլֆիլդ, հանձնիր Շերլին։ Շերլի, դու ասում ես կոմոլորակը Սատուրն է, բայց դա ընդամենը Մարսն է, չմուշկներ բեր, երբ կգաս իմ ետևից։ ԴԲ-ի գրասեղանի մոտ նստած կարդացի ամբողջ գրառումները։ Ես արագ կարդացի, բայց կարող է առավոտից երեկո կարդալ մանկական այդ ծուրտիկ մուրտիկ ձեռագիրը։ Առավոտից երեկո, ումն ուզում է լինի։ Ծիծաղելի են այդ երեխաների գրածները։ Հետո սիգարետ ծխեցի, հավանաբար տուփիս մեջ մնացած վերջին սիգարետը։ Այդ օրը երևի 100 տուփ ծխած կլինեի։ Վերջապես որոշեցի արթնացնել Ֆիբիին, հոչ չէ կարող ամբողջ կյանքս նստել գրասեղանի մոտ։ Բացի այդ էլ հանկարծ կարող էին հայտնվել ծնողներս, իսկ ես ուզում էի Ֆիբիի հետ առանձին տեսնվել։ Դրա համար էլ արթնացրի նրան։ Նա շատ հեշտ է արթնանում։ Հարկ չկա գոռալու, ոչ էլ նրան թափահարելու։ Պարզապես պետք է նստես մահճակալին ու ասես. «Ֆիբ, արթնացիր» և հոպ, կարթնանա։ «Հոլդեն»! Անմիջապես ճանաչեց ինձ և կախվեց վզիցս։ Նա շատ քնքշալիր է, այդքան փոքրիկ ու այդքան քնքշալիր։ Երբեմն նույնիսկ չափից դուրս։ Ես նրան համբուրեցի ու նա ասաց. «Այս երբ ես եկել»։ Շատ էր ուրախացել, անմիջապես երևաց։
Կամաց, նոր եկա, ինչպես ես։
Հրաշալի, ստացել ես նամակս, ես ամբողջ 5 էջ նամակ եմ գրել քեզ։
Այո, այո, մի աղմուկ իր, ստացել եմ, շնորակալություն։
Նամակը ստացել էի, բայց չհասցրի պատասխանել։ Այնտեղ ամբողջը դպրոցական ներկայացման մասին էր գրված, որին նա մասնակցում էր։ Գրել էր, որ ես ուրբաթ երեկո ազատ մնամ և անպայման գնամ նրա ներկայացումը դիտելու։
Իսկ ինչպես է ձեր պիեսը, հարցնում եմ։ Մոռացել եմ անունը։
Ծննդյան մնջախաղ ամերիկացիների համար,
ասում է։
Պիեսը հիմար բան է, բայց ես խաղում եմ Բենեդիկտ Արնոլդի դերը, ամենամեծ դերը իմն է։
Ուր փախավ քունը, նա այնպես էր ոգևորվել, երևում է ամբողջ պիեսն ուզում էր պատմել։
Հասկանում ես, սկսվում է այնտեղից, որ ես մահամերձ եմ։ Ջրագալույց է, գալիս է ոգին և ասում, ամոթ չէ ինձ և այլն։ Դե դու գիտես, ամոթ չէ, որ դավաճանեցիր հայրենիքիդ և նման բաներ, կգաս նայելու։
Նա նույնիսկ թրջկոտեց մահճակալին։
Ես ամեն ինչ գրել եմ քեզ, ճիշտ է, կգաս։
Իհարկե կգամ, հապա ինչպես։
Հայրիկը չի կարող գալ, նա պետք է թրջի Կալիֆորնիա։
Մի րոպե չէր անցել դեռ և քննատության հետքն անգամ չէր երևում։ Չոքել է անկողնում բռնել ձեռքս։
Լսիր,
ասում է։
Մայրիկն ասաց, որ կգաս չորեքշաբթի օրը։ Այո, այո, չորեքշաբթի։
Շուտ եմ բաց թողել, մի աղմուկ իր, դու բոլորին կարտնասնես։
Իսկ ժամը քանիսն է, մայրիկն ասաց, որ ուշ կվերադառնան, նրանք հյուր են գնացել, Նորվոլք,
Կոնեկտիկուտ։ Գուշակիր, ես ինչ եմ արել այսօր ցերեկը։
Գիտես ինչ ֆիլմ եմ տեսել, գուշակիր։
Չգիտեմ, լսիր, իսկ նրանք չասացին որ ժամին։
Բժիշկը, բա, դա յուրահատուկ ֆիլմ է, ցուցադրում են Լիստերովյան ընկերությունում, միայն մեկ օր, հասկանում ես, դա Քենտուկցի մի բժշկի մասին է, նա վերմակը գցում է մի աղջկա երեսին, աղջիկը հաշմանդամ է, չի կարող քայլել, բժշկին բանտ են նստացնում և այլն, հրաշալի նկար է։
Դե լավ, սպասիր, նրանք չասացին որ ժամին։
Իսկ բժիշկը շատ է խղճում աղջկան, դրա համար էլ վերմակը գցում է նրա գլխին, որպեսի աղջիկը խեղտվի։
Բժշկին ծմա բանտարկության է դատապարտում, բայց աղջիկը, որին նա խեղտեց վերմակով, միշտ երազում այցելության է գալիս նրա մոտ ու ասում,
շնորհակալություն, որ իրեն խեղտել է։
Պարզվում է, որ դա գտասրտություն է և ոչ թե սպանություն,
բայց միևնույն է, բժիշկը գիտի, որ արժանի է բանտ նստելու, որովհետև մարդը իր վրա չպետք է վերցնի այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն։ Մեզ մեր դասարանի աղջկա մայրը տարավ այնտեղ, Ալիսա Հոլենբերգի մայրիկը, նա իմ ամենամոտ ընկերուհին է, ամբողջ դասարանից միայն նա կարող է։
Դե սպասիր մի րոպե, լսում ես,
ես քեզ հարցնում եմ, նրանք չասացին որ ժամին կվերադառնան տուն։
Չէ, չասացին, մայրիկն ասաց շատ ուշ, հայրիկը վերցրեց մեքենա, որպեսի գնացքի համար չշտապեն, իսկ մեր մեքենայի մեջ ռադիո կա։ Միայն թե մայրիկն ասում է, չի կարելի միացնել, երբ աղմուկը շատ է։
Մի քիչ հանգստացա, դադարեցի հուզվելուց, թե ինձ կբռնասնեն տանը։ Համել մտածեցի, կբռնասնեն, գրողի ծոցը թող բռնասնեն։
Դուք մի մեր Ֆիբին տեսնեիք,
նրա հագին կապույտ պիժամա կար, օձիքի վրա կարմիր փղիկներ, նա պաշտում է փղերին։ Ուրեմն լավ նկար էր, հա, հարցնում եմ։
Հրաշալի, միայն թե Ալիսան հարբուխ ուներ, ու նրա մայրիկը անընդհատ հարցնում էր, թե հոչի դողացնում։ Այնտեղ ֆիլմ են ցուցադրում, իսկ նա անընդհատ հարցեր է տալիս։ Հենց որ հասնում է ամենահետաքրքիր տեղը, մայրը կրանում է ին վրայով ու հարցնում, չես դողացնում, նյարդերիս վրա ազդում էր։
Այդ ժամանակ ես հիշեցի ձայնապնակը։ Գիտես, ես քեզ համար մի ձայնապնակ էի գնել, բայց ճանապարհին ջարդել եմ։ Գրպանիցս հանեցի կտորներն ու ցույց տվի նրան։ Հարբած էի։
Կտորները տուր ինձ, ասում է, ես դրանք հավաքում եմ։
Ձեռքիցս վերցրեց կտորներն ու անմիջապես էլ թաքցրեց իր գիշերային պահարանում։ Ծիծաղելի է։ Դբն ծննդյան տոներին տուն է գալու, հարցնում եմ։
Մայրիկն ասաց կարող է գա, կարող է ոչ, աշխատանքից է կախված, գուցե հարկ լինի մնա Հոլիվուդում և սցենար գրի Աննապոլիսի մասին։
Տեր աստված, ինչու Աննապոլիսի։
Այնտեղ սիրո մասին էլ կա, ուրիշ բաների մասին էլ, գուշակիր թե ով է նկարահանվելու այնտեղ, որ կինո աստղը, այդ չես կարող գուշակել։
Ինչ չի հետաքրքրում, մեծ բան է էլի Աննապոլիսի մասին։
Ախր նա ինչ գիտի Անապոլիսի մասին, աստված իմ, դա ինչ կապ ունի նրա պատմվածքների հետ։
Թու, ուղղակի խենթանալ կարելի է այդ ամենից, անիծյալ Հոլիվուդ։
Իսկ ինչ է եղել ձեռքդ, հարցնում եմ։ Տեսա, որ Արմունկին սպեղանի է կպցրած։ Նրա պիժաման անթև էր, դրա համար էլ նկատեցի։
Մեր դասարանցի մի տղա, Գերտիս Վայնտրաուրը, զբոսայգու աստիճաններից իջնելիս ինձ հրեց, ուզում ես ցույց տամ,
ու սկսես թևից պոկել սպեղանին։
Ձերկ մի տուր, իսկ ինչու հրեց։
Չգիտեմ, կարծում եմ նա ատում է ինձ,
ասում է Ֆիբին։
Ես ու մի աղջիկ, Սելմա Էթերբերին, նրա սվիտերը թանաքոտել ենք։
Լավ չէ կարել, փոքրիկ ես ինչ է։
Չէ, բայց նա միշտ իմ ետևից է ման գալիս, հենց որ գնում եմ զբոսայգի, գալիս է ետևիցս, նյարդերիս վրա ազդում է։
Իսկ գուցե դու նրան դուր ես գալիս։
Դրա համար չի կարելի մարդու սվիտերը թանակոտել։ Չեմ ուզում նրան դուր գալ,
ասում է նա, ու հանկարծ խիստ կասկածանքով նայում է ինձ։
Հոլդեն, լսիր, այդ ինչու ես չորեքշաբթից շուտ եկել։
Ինչ։ Նրա հետ զգուշ պիտի լինեք, եթե կարծում եք, որ հիմարիկ է, շատ եք սխալվում։
Այդ ինչպես է, որ չորեքշաբթից շուտ ես եկել, կրկնում է նա, քեզ էլի վրընդել են։
Ես քեզ բացատրեցի, մեզ շուտ են արձակել, ամբողջ դասարանը։
Չէ, քեզ վտարել են։
Վտարել են, կրկնեց նա, ու բռնցքով այնպես հասցրեց ծնկիս, նա շատ ուժեղ է խփում, երբ կռվում է։
Վտարել են, օյ Հոլդեն,
նա ձեռքով փակեց բերանը, ազնիվ խոսք շատ տխրեց։
Ով ասաց, որ վտարել են, ոչ ոք քեզ այդպիսի, չէ, վտարել են, վտարել են,
ու էլի հասցրեց ծնկիս։ Եթե կարծում եք, որ չցավեց, սխալվում եք։
Հայրիկը կսպանի քեզ,
ասում է, ու հանկարծ երեսի վրա փռվեց մահճակալին ու բարձը դրեց գլխին։ Նա հաճախ է այդպես անում, ուղղակի գժվում ես, ազնիվ խոսք։
Դե թող, ասում եմ, ոչ ոք էլ ինձ չի սպանի, ոչ ոք ինձ մատով էլ չի կպչի,
դե վերջ դուր, Ֆիբ, մի կոմ գցիր այդ հիմար բարձը, ոչ ոք էլ մտադիր չէ ինձ սպանել։ Բայց նա բարձը ետ չքաշեց, նրա վրա չես կարող ազդել ոչ մի կերպ, պարկել է ու իր ասասն է պնդում։
Հայրիկը քեզ կսպանի, կսպանի,
հազիվ էր լսվում բարձի տակից։
Ոչ ոք էլ ինձ չի սպանի, բաներ մի հորինիր, նախ ես մեկնում եմ,
գիտես ինչ եմ անելու, աշխատանք կճարեմ մի որևէ ռանչոյում, գոնե ժամանակավորապես, ես մի տղա եմ ճանաչում, նրա պապիկը Կոլորադոյում ռանչո ունի, գուցե այնտեղ նրանք աշխատանք կտան, ես նամակ կգրեմ քեզ այնտեղից, որ գնամ,
դե վերջ դուր, վերցրու այդ գրողի տարած բարձը, լսում ես Ֆիբ, վերցրու, դե խնդրում եմ քեզ, վերցրու։
Բայց նա պինդ բռնել էր բարձը և վերջ։ Ես փորձեցի քաշել վրայից, բայց շատ ուժեղ այդ սատանան։ Եթե բարձը քաշել է գլխին, էլ չես կարող պոկել։
Ֆիբի, խնդրում եմ, դուրս արի բարձի տակից,
լսում ես, խնդրում եմ ես նրան,
դե թող, էյ, Ուեզերֆիլդ, դուրս արի, դե…
Չէ, չի ուզում, նրան երբեք չես կարող համոզել։ Վերջապես ես վեր կացա, գնացի հյուրասենյակ, սեղանի վրայի տուփից սիգարետ վերցրի ու դրեցի գրպանս։ Շատ էի հոգնել։